Озатлык радиосу сөйлөйт. Майның 19-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Татарстан журналистлары матбугат көнендә бүләкләр ала. 19 май 1-нче татар газетасы Нур чыга башлаган көн. Казан кирмәне рәсемен куллану өчен акча ала башлыйлар. Шәк-шәк тартмалар өчен килешүләр төзелгән инде. Франция җитәкчелеге бәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный, мөслимәләр моның белән килешми. Министрлар кабинеты канун өлгесен раслады. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Италия башкортлары вәкиле бөтен Европа башкорт җәмгыяте төзүне тәкъдим итә. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кыргызстанның көньягында яңа бәрелешләрдә 2 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев төбәкләрдәге милиция башлыкларының вазифаларында утыруы вакыт ягыннан шикләнәчәк диде. Афганстандагы Баграм хәрби һава ныгытмасындагы бәрелешләрдә 7 сугышчы үтерелде. Таиланд хакимиятләре илдәге чуалышларга җавап буларак 21 төбәктә төнге комендант вакытын кертте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кыргызстан эчке сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә, бүген Кыргызстанның көньягында кыргызлар Үзбәк университетын яулап алырга маташканда 2 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Җәлалабад шәһәрендә 5000ләп кыргыз Үзбәк университетына һөҗүм итеп ташлар аткан, тәрәзәләрне ваткан, утлы коралдан атуларда булган, ким атканлыгы билгеле түгел. Узган атнада да Җәлалабадта бәреп төшерелгән президент Курманбек Бакыев һәм вакытлы хөкүмәт тарафдарлары арасында бәрелешләр булды. Бүген анда бер төркем җирле үзбәк ашчылыгы җитәкчесе Кадирҗан Батыровны кулга алу таләбе белән урам йөреше оештырды. Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев Казанда Русия төбәкләрендәге эчке эшләр министрлыклары һәм идарәләре башлыкларының үз вазифаларында утыруы министрлыкны реформалау кысаларында вакыт ягыннан шикләнәчәк диде. Нургалиев Татарстан башкаласында БДБ илләре полиция башлыкларының җыенында катнаша. БДБ илләре полиция башлыклары җыенында тәртип саклау оешмаларына кадрларны сайлау, җитәкчеләрнең әзерлеген арттыруда милиция югары мәктәпләренең роле турында сөйләшү үтә. Җыенда Азербайҗан, Әрмәнстан, Молдова, Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан һәм башка илләрнең вәкилләре катнаша. НАТО белдерүенчә, бүген гысянчылар Кабулдан төньяктагы Баграм хәрби һава ныгытмасына һөҗүм иткән. Бәрелешләрдә кимендә 7 сугышчы үтерелгән, 5 чит ил хәрби яраланган. Кичә Кабулда НАТО җитәкчелегендәге хәрбиләр машинасы янында интихарчы бомба шартлатып 12 тыныч афганны, 5 АКШ, 1 Канада хәрбиен үтерде. 2 һөҗүм өчен дә җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Таиланд хакимиятләре хөкүмәткә каршы протест белдерүчеләргә хәрбиләр һөҗүменнән соң башланган чуалышларга һәм Бангкоктагы ут төртүләргә җавап буларак илнең 21 төбәгендә төнге комендант вакыты кертте. Таиландның кимендә 7 вилаятендә протест чаралары үтте. Шул исәптән 3 зур шәһәрдә хакимият биналарына ут төртелде. Бүген аңа кадәр Таиланд хәрбиләре Бангкок үзәгендә апрель аеннан бирле хөкүмәткә каршы протестчылар биләп торган Тирмә шәһәрчегенә һөҗүм итте. Ул бәрелешләрдә кимендә 4 кеше шул исәптән итальян фотожурналисты һәлак булды. Чуалышлар шәһәрнең башка урыннарында да булды һәм берничә бинага ут төртелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимедү турындагы яңа килешү якын көннәрдә Русия Дәүләт Думасына раслауга тапшырылачак. Бу турыда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар белән очрашуда чыгыш ясап, Лавров килешү бер якка да өстенлек бирми диде. Килешүдә АКШка үзенең ракетадан саклану системын җәелдерү тыелмый. Шул ук вакытта бу система Русиянең иминлегенә яный башласа, Мәскәү килешүдән чыгу хокукына ия, диде Лавров. Элеке Советлар Бирлиги илләре өчен дәүләтара комитет башлыгы Татьяна Анодина, Польша президенты Лех Качинский очкычы казасы вакытында очучылар бүлмәсендә очкыч хезмәткәрләреннән башка беркем дә булмаган дип белдерде. Анодина каза вакытында тавыш яздырышка кирип калган, очкыч хезмәткәрнеке түгел дип саналган тавышның кемнеке булуы ачыкланды диде. Аның әйтүенчә, очкычта террор һөҗүмендә шартлауда, янгында яки берәр җиһазның җитешсезлеге дә булмаган. 10 апрельдә Русиянең Смоленск шәһәрендә очкыч казасы нәтиҗәсендә Качинский һәм Польшаның тагын дистәләрчә югары рәсми барлыгы 96 кеше һәлак булды. КамАЗ машиналары Хабаровскида җыела башлый. Елына 200-250 машина җыю эше Хабаровскидагы КамАЗ автоузәгендә оештырыла. КамАЗның матбугат хезмәте белдерүенчә, Хабаровскида җыя башлауның сәбәбе зур йөкләрне, ягъни җыелган машиналарны илнең көнчыгышына ташуның кыйммәтләнүе белән бәйле. Машинаның аерым кисәкләрен Хабаровскига китереп, шунда җыю арзанырак төшә. Машинаның Ирак көнчыгыштагы башка ширкәтләрдән алып була торган өлешләре шуннан сатып алыначак. Михаил Ходорковский үзенең һәм Платон Лебедевның төрмәдә калу вакытын озайтуга ризасызлык белдереп, якшәмбе көнне башлаган ачлыгын туктатты. Ходорковский адвокатларының матбугат үзәге тараткан белдерүдә, аерым алганда, канунсыз озайту проблемы турында президент Дмитрий Медведевка инде хәбәр ителде, шуңа күрә ачлыкның максатына ирешелде, диелә. Бүген мәхкәмәдә рәислек итүче Данилкин мәхкәмәгә Русиянең элекке икътисад министры, Саклык банкы идарәсе рәисе Герман Грефның сорау алуга чакырылганлыгын белдерде. Грефның һәм башка югары түрәләрнең мәхкәмәгә чакырылуын Ходорковский адвокатлары сораган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан һәм татар дөньясы журналистлары бүләкләр ала. Быел Бәллүр Каләм, Сембердә чыгучы Өмет газетасы һәм Пермь өлкәсе Барда районында эшләүче Тол буйлары тапшыруына тапшырылды. Татар матбугатының хәле бәйрәм итәрлекме? Бу хакта соңрак сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбе Франция министрлар кабинеты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тыю канун өлгесен хуплады. Бер ай элеккенә Бельгия парламенты шундый канунны раслаган иде. Франция җитәкчелеге пәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный, мөслимәләр моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Канун өлгесе Франция җәмәгатьчелегендә генә түгел, хәтта хөкүмәттә дә кызу бәхәсләр уятты. 12 май көнне парламентның түбән палаты йөзне каплаучы пәрәнҗә Франция нигезендәге ирекне, тигез хокуклыкны боза дип аны хуплады. Әмма дәүләт шурасы моңа бернинди юридик нигез юк һәм конституция канунилык ягыннан шик тудыра дип аны кире какты. Чәршәмбе көнне исә Францияның министрлар кабинеты пәрәнҗәне тыюга адымны тагын да кыскартты. Белгечләр бу юридик проблемнар китереп чыгарырга мөмкин дисә дә, канун өлгесен тикшерү узды. Канун өлгесен хуплаучылар дөньяви Франциядә хатын-кызның йөзен каплау аны кимсетү дип саный. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, президент Николя Саркози да хатын-кызның ирегин яклау һәм Франция тәртипләрен раслау өчен әлеге тыюлар кирәк дип әйтте. Әмма хөкүмәт тарафыннан расланган канун бәхәсле. Тунышы белән Алжирдан булган Надетте инде күзен генә ачык калдыручы пәрәнҗәне дистәләрчә ел киюен сөйли. Хәбәр әйтергә хакимиятне аның ирегин кысуда гаепли.
Quand j'entends France.
Франция ирекле хукукы тигезлекне саклаучы ил дигән сүзне ишту ялган. Мин үземне диктатурда кебек хис итәм. Динадетте.
Je me sens dans un pays dictateur.
Канун бозучыларга 3,5 сум акчалата түләм каралган. Хатын-кызны әлеге киемдә йөргә мәҗбүр итүчегә исә 1 ел төрмә яисә 570,000 сум акча түләү җәзасы яный. Франция президенты Николя Саркози пәрәнҗәне тыю турындагы сүзләренә моннан 1 ел элек башлады. Ул йөзне каплаучы кием ил тәртипләренә туры килми дип әйтте. Июльдә канун өлгесе парламентның түбән палатында, сентябрьдә сенатта каралырга тиеш. Киләчәктә канун өлгесенең эчтәлеге дә үзгәртелергә мөмкин. 2004 елны Франция инде мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю канунын кабул иткән иде. Илдәге мөселманнар инде пәрәнҗә мәсьәләсенә Франциядә бер сәяси мәгънә салына дип саный. Париж мәчете имамы Дәлил Баубакур рейтерга белдерүенчә, пәрәнҗәне тыюда сак булырга кирәк.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat Минемчә, бу бик шәтерекле мәсьәлә. Һәм перенҗәне тыю яки шикләүгә китерү өчен бернинди җитди сәбәпләр юк. Бу шикләү үзенә каршы реакция тудыра ала.
Ди имам Дәлил Баубакур. Европада мөселманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы, ягъни 7%-тан күбрәге мөселман. Һәм хукук саклау оешмасы белдерүенчә, шулар арасында 1900 хатын-кыз гына езне каплаучы перенчедән йөри. Францияның Нант шәһәрендә машина йөртүче хатын-кыз перенчедән булганы өчен акчалата җәзага тартылган иде инде. Полиция белдерүенчә, перенче машина йөртүче ханымның юл хәрәкәтен күзәтүен катлауландырырга һәм юл казасына китергә мөмкин диелгән. Перенчене тыю кануны узган айда Бельгиядә дә кабул ителде. Депутатлар күпчелек тавыш белән аны раслады. Әлеге канун Сенат югары палата тарафыннан расланса, Бельгия Европада перенче киюне җинаятькә санаучы беренче ил булачак. Аның өчен 15-тән алып 25 еврога кадәр акча түләп, яки 7 көнгә иректән мәхрүм итү каралган. Нидерланд, Австрия һәм Даниядә дә инде перенчене тыю турында сүзләр бара. Ай башында Европа парламентының вице-президенты Сильвана Кохмери барлык Европада перенче киюне тыярга чакырды. Алман газетасына биргән әңгәмәдә ул Германия һәм барлык Европада перенченең барлык төрен киюне тыярлар дип өметләнүен әйтте.
Ландыш Харасова Европада перенчене тыю тирәсендәге хәлләр белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Бүген Татарстан журналистларының һөнәри бәйрәмнәре. 19 май 1-нче татар газеты Нур чыга башлаган көн. Иртән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер федераль телеканаллар җитәкчеләре белән очрашты. Шулай ук парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләрен кабул итте. Әтештән соң Бәллүр каләм 2010 бәйгесендә җиңүчеләренә бүләкләү чарасы булды. Быел бу бүләкне алучылар арасында Сембердә чыгучы Өмин газетасы һәм Пермь өлкәсе Барда районында яшәүче тол буйлары тапшыруда булды. Бүләк алган журналистлар белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова да сөйләште.
19 майда Татарстан журналистларының Бәллүр каләм бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү чарасы узды. Бәйгегә 200-гә якын мәгълүмат чарасы дәгъва иткән булган. Бүләкләү тантаналы төстә пирамида күңел ачу үзәгендә үтте. Бу күп санлы газета, радио, телевидение хезмәткәрләре өчен күрешү, аралашу чарасы да иде. Бәйрәмдә республикада чыгучы русча-татарча газета-журналлар, Татарстаннан читтә чыгучы кайбер мәгълүмат чаралары җитәкчеләре дә килгән иде. Шулай ук Мәскәүдән федераль каналларның кайбер җитәкчеләре дә чакырылды. Алар хакимият вәкилләре белән бергә Татарстан журналистларына Бәллүр каләм бүләген тапшыруда катнашты. Быел тамаша җиңүнең 65 еллыгына багышлап оештырылган иде. Бүләкләнүчеләр исемнәрен дә гадәти конверттан түгел, өч почмаклы хатлардан укып әйттеләр. Татар теле мәгълүмат чаралары арасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган номинациядә бу теманы яктырткан Яңа гасыр каналының хезмәткәре Фаил Гыймадов, Сөембикә журналы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән Камил Арифолов һәм башкалар бүләкләнде. Иң яхшы район газеталары итеп Саба таңнары һәм Яңа зәй басмалары танылды. Аларга да Бәллүр каләм бирелде. Бәйгенең журналистикада исем дигән юнәлешендә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе алып баручысы Фирдус Гималдинов, Яңа гасыр каналының яңалыклар хезмәте башлыгы Радик Фархулин һәм башка мәгълүмат чарасы вәкиле Бәллүр каләмнәр алды. Туган тел номинациясендә Бәллүр каләмгә Татарстаннан читтә чыгучы татар матбугаты, радио һәм телевидение тапшырулары дәгъва иткән иде. Икенче турга чыккан берничә номинант арасыннан Сембердәге Туган тел газетасы һәм Барда районының Тол буйлары җирле радио тапшыруы сайлап алынды. Аларның җитәкчеләренә бүләкне Татарстанның вице-премьеры, мәдәният министры Зилә Вәлиева тапшырды. Ул Татарстанда татар булып җиңел, син читтә татар булып кара дигән мәгълүм сүзләрне кабатлады һәм аларга рәхмәтләр әйтте.
Менә шушындый булган кешеләр мәгълүмат чараларында эшләгәндә татар теле дә саклана, татар мохите дә безнең гореф-гадәтләрдә саклану гына түгел, әле алар көннән-көн югары дәрәҗәгә үсә. Сезгә зур рәхмәт һәм яңа-яңа уңышлар. Барыгызга да нык сәламәтлек, көтелмәгән шатлыклар. Рәхмәт.
Сембердә Әлеге Туған тел газетасы баш мөхәррире һәм Тул буйлары Барда районындагы теле радио редакция башлыгы белән әңгәмә кырып алдык.
Әммәт газетасының баш редакторы Исхак Халимов. Безнең газета инде хәзер 21-нче ел чыгып килә. 20 мартта әле менә киптән түгелгенә газетабызның юбилеен билгеләп үттек тә, үзебезнең менә кыйблабызны газетабызның эчтәлеген Казан нинди бәя бирер икән дип материалларыбызны ел дәвамында чыгып килгән материалларыбызны Туган тел номинациясе буенча җибәреп карарга булдык һәм
беренче тапкыр
хәтта бу конкурс күптәннән бирле үткәрелеп килсә дә 3 ел элек безнең газетабызның тиражы 5700-гә кадәр кимегән иде. Соңгы 3 елда инде елдан ел 700-гә 600-гә арта бара. Ул бернинди кичләп яздыручы да юк, бернинди спонсорлар да түгел. Бары тик менә газетабызны без инде халыкка җиткерергә тырышабыз, төрле очрашуларда шундый газета чыга дип мәктәпләр белән элемтәдә торабыз, мәчетләр белән элемтәдә торабыз. Шуның нәтиҗәседер дип уйлыйбыз инде. Редакциябызда бик кеше аз эшли дип әйтер идем, язучылар бары тик 4-5 генә. Аның да берсе Иске Кулаткада безнең үз хәбәрчебез, татарлар күпләп яшәгән районда һәм Димитровградта үз хәбәрчебез. Ә редакциядә без 2 генә язабыз. Атна саен 8 битле газета чыгарып киләбез.
Кыйблагыз кайда карап торасыз сез? Сез иҗтимагый сәяси газета мәдәни газета.
Без язабыз.
Сезне мәгърифәтче дип хакыкыз сез алыгыз.
Ульян Селкесе татарларның иҗтимагый сәяси газетасы дип язабыз. Безнең учредителебез Селке хөкүмәте булганга күрә сәясәт темасында докторларга туры килә, икътисад темасында. Әлбәттә инде күбрәк мәгърифәт, мәдәният, мәгариф темалары һәм әхлакый, рухи әхлакый тәрбияле. Без газета чыгаруга бәйле чыгымнарыбызның 90% үзебез эшләп алабыз. Подпискадан кергән акчадан шул 7000 ярымнан инде. Ә калган 10% өлкә хөкүмәте белән төзелгән килешү нигезендә бүлеп бирәләр безгә. Дәүләт заданиесе диләр инде алар. Темалар билгеләләр шул сәясәт буенча. Һәм аларны яктырткан өчен безгә өстәмә рәвештә
төлиләр. Сез бәйсез газета булып чыгасыз.
Якынлашып киләбез шуңарга.
Җәүхәрия Габдулхакова, җирле телерадио тапшырулар тул буйларының җитәкчесе.
Рәхмәт. Өметләнгән идегезме һәм нигә менә Татарстан конкурсында катнашырга булдыгыз?
Беренче тапкыр катнаштык ни өчен дигәндә, инде 17 ел менә безнең җирле телерадио тапшырулары татар һәм рус телендә тапшырулар алып бара, милли мәсьәләләрне күтәреп чыгабыз. Шуңа күрә катнашып үзебезне сынап карасы килде һәм җиңәрбез дип уйламаган идек, дөресен әйткәндә. Зур рәхмәт безне шулай бәйләгәннәр өчен.
Бу сезнең өчен мөһим бүләкме? Татарстанда җиңү сезгә нәрсә бирә?
Әлбәттә, менә шушы татарлыкка дөньясына сибелгән татарлар арасында безнең тапшыруларның югары бәягә лаек булуы безнең өчен зур шатлык. Бу безгә алга таба тагын да илһамланып, дәртләнеп эшләргә зур этәргеч бирер дип уйлыйм. Безнең коллективка дәрт-дарман өстәр, яңадан яңа матур-матур милли рухтагы тапшырулар дөньяга чыгар дигән өмет каламын.
Ә сезнең ничә минутлык чыга ул атналыкмы?
Безнең радио тапшырулары атнага ял көннәрдән тыш дүшәмбедән җомгага кадәр чыга. 45 минут булып, иртәнге сәгатьтә 45 минут теле тапшырулар атнага 4 тапкыр. Шулай ук ярты сәгать һәм сәгать ярымлык тапшырулар да бар.
Арттымы, кимедеме соң гайларга ничек? Үзегез акчагызга мы дәүләт бирәм.
Менә бу акчаны безнең учредителебез булып тора, үзебезнең администрация, район хакимияте учредитель ул акча белән финансировать итә безне, бюджет акчасына. Аллага шөкер, бүгенгә кадәр яшәдек, алга таба да шулай ярдәмләшеп яшәрбез дип өметләнеп калам. Менә соңгы 3 елда безнең Барда таңнары радио тапшырулары крайда яшәүче татар башкортлар өчен бөтен крайга өлкә радиосы аша кардәшләр дигән тапшыру әзерләп киләбез. Ул айга 1-2 тапкыр чыгып бара. Биредә край Пермь краенда яшәгән милләттәшләребезнең тормышын, милли мәсьәләләрен күтәреп чыгабыз, аларның проблемаларын яктыртабыз. Аннан соң безнең районда чыккан радио һәм теле тапшыруларына күрше Оса, Чернушка, Куеда, Октябрь, Уен районнарында тыңлыйларда.
Бәлгән дукындамы, кыска дукындамы?
УКВ-да. Башкортстанның тәтешле районында тыңлый икән радиоларны соңгы вакытта гына белдем. Радиосы күбрәк радионың.
Мен Татарстан, Башкортстаннан ярдәм юкмы? Татар башкортлар чишлесе.
Татарстаннан
ярдәм икән дә.
Акчалата ярдәм китеп булмыйдыр инде ул. Безнең кешекеле татарлар, башкортлар дөньяга сибелгән бөтенесенә дә финанс ярдәм күрсәтеп булмыйдыр. Менә шушылай безне рухияттан күтәреп торсалар, дәртләндереп торсалар, менә бу зур ярдәм дип әйтер идем мин.
деп сөйләде Азатлык радиосына Җәүһәрият Габдылхакова. Ул Пермь өлкәсе Барда районында чыгучы татар радио һәм телевидение тапшыруларының җитәкчесе. Исегезгә төшерәбез, быел Сембердә чыгучы Өмет газетасы һәм Бардадагы татар тапшырулары Бәллүр каләм 2010 бүлегенә лаек дип табылды. 6 кешенең берсе генә матбугат иреге булган илдә яши. Кеше хокуклары торышын күзәткән Freedom House-ның соңгы хисабында күпчелек илләрдә узган ел матбугат иреге кысылган дигән. Хисапка караганда 2009 елда матбугат иреген иң күп бозу очраклары Төркменстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда булган. Барлыгы бу күзәтү 196 илдә әзерләнгән. 2009 елда Русиядә матбугат иреге элекке еллар белән чагыштырганда артка чигенгән. Русия матбугат иреклеге булмаган илләр категориясенә кертелде. 196 ил исемлегендә Русия 175-нче урында тора. Матбугат иреге булган илләр исемлегенең иң башында Скандинавия илләре. Кичә генә АКШ президенты Барак Обама дөньяда киң күләм мәгълүмат чараларын яклау турында канунны имзалады. Әлеге канун нигезендә дәүләт департаменты журналистларны эзәлекләүче хөкүмәтләргә аерым игътибар бирергә тиеш булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казандагы 3-нче икмәк заводы пешереп саткан шәкшәктән киремнең бер өлешен Казан кирмәненә биреп торачак. Чөнки алар шәкшәк савытларына Казан кирмәне рәсемен төшергән. Татарстандагы һәм башка төбәкләрдәге 300ләп ширкәтне дә шул хәл көтә. Русиянең монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге Казан кирмәне брендларын килешүсез кулланучыларны тикшерә башлады. Шулай да беренчесе шәкшәк белән булган эш әлегә ахырына барып җитә алмаган. Наил аланны тыңлыйк.
Казан кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов әйтүенчә, алар кирмән һәм андагы корылмалар рәсемнәрен, исемнәрен кулланган ширкәтләрне барлаган инде. Хәйретдинов Коммерсант газетына исемлекне атамаган, әмма шулай да алдан Вамин Татарстан, Татспиртпром һәм шулай күпләгән һәдия җитештерүчеләрнең кирмән брендларын куллануын әйткән иде. Кирмен титул Казан нәшәрият йорты һәм 4-нче пассажир автотранспорты ширкәте ПАТП белән килешү төзегән инде. Алар кирмендәге корылмаларның сүрәтен һәм кирмен исемен кулланган өчен акча күчерәчәк. Күпме икәнлеге сер булып кала. Шулай да һәр очрак аерым каралачак. Ә менә муниципалитет һәм Татарстан мәдәният министрлыгы кирмен сүрәтләрен бушка куллана алачак. Хәйруллин сүзләренчә, алар бу хәлне аңлату өчен төрле семинарлар үткәргән һәм оешма ширкәтләргә хәбәрләр дә тараткан. Кулсыз моңчылар белән хәлне мәхкәмә аша хәл итәргә җыйналар. 3-нче Казан икмәк заводында әзерләнгән шәкшәк менә айга якын бара торган шау-шуның беренчесе булды. Русияның монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге УФАС шәкшәк савытындагы Казан кирмәне, Казанский Кремль дигән язу һәм кирмән рәсеме өчен эш кузгатты. Билгеле булганча, узган ел ахырында кирмән үзендәге тарих хәйкәлләрне күрсәтеп торган 18 товар билгесен куллануга бары тик үз хокукы булу турында гына белдергән иде. Шулай ук Казан кирмәне Сөембикә Кол Шәриф дип инглиз, рус һәм татар телләрендә башкалар яза алмый. Моның өчен килешү төзергә һәм акча күчерергә кирәк булачак. Татарстандагы УФАС 18 май көнне ипи пешерүчеләрне кирмәннең товар билгесен куллануда гаепләргә җыенган иде. Әмма 17 май көнне кирмән һәм 3-нче ипи заводы арасында әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә килешү төзелеп өлгергәнлеге ачыкланды. Шулай ук утырыш вакытында ипи пешерүчеләр менә 5 ел инде Казан брендын кулланыларында һәм бу көннәргә кадәр бер генә тапкыр кисәтү алмауларында әйтте. Инде әлеге эшкә нокта куелдымы соң дигән сорау да туарга мөмкин.
Заседание было отложено до 10 июня.
Утырыш 10 июньгә кадәр кичектерелде. Аңа кадәр безнең идарә комиссиясе икмәк заводы биргән документларны өйрәнәчәк.
Документы, которые были представлены хлебозаводом.
Дип білдіра Уфасының сөзшісі Резиде Мәжитова. Уфас шәк-шәк білен болған хәлге ұқшашышны бұта Қазан банкі хәм Аки банк қада қоршы қозғатқан. Хайрыддинов ондыларының 300-ләп болуын әйті. Мәжитова Қазан кермәні тіркелген товар білгісі шуңа көре оны қонунсыз қолланушылар, қонун бұзушылар болып тұра деп білдіра.
Бұ Қазаннан Нойлалан болды. Чираттағы хабарыбыз дини тәрбие темасына болыр. Түрлі түбәкләрдә узган Құрән уку һәм дин белеме бәйгеләре балаларны бүгенге көндә бик тә мөһим көндәшлек итә белү сәләтенә өйрәтә һәм рухи тәрбия бирә. Чуашстан мөселманнарының диния нәзарәте һәм Гөлстан мәдрәсәсе дә менә быел беренче мәртәбә республика күләмендә шундый бәйге уздырды. Рафи Җәмдихан тулырак итеп сөйли.
Изгелектә ярышыгыз дигән Құрәннән алынган аят әлеге бәйгенең шигары булып торды. Құрән оқу бәйгеләре татар дөньясы өчен яңалық түгел. Бүген Қазанда да, Мәскәүдә дә изге китапны оқу буенча ярышлар гел үтеп тора. Алар арасында халыкара дәрәҗәдәгеләре дә бар. Элеккеге татар мәктәп мәдрәсәләрендә оқучы шәкертләр арасында Құрән оқу ярышы узганлыгы хакында мәгълүматлар юк. Аның каравы ул чорда мөнәзарәләр, бәхәс кичәләре еш уза торган булган. Әлеге кичәләрдә төрле мәктәп мәдрәсәләрендә оқучы яшьләр мантыкка нигезләнеп фикер алышкан. Шулай итеп, мантык фәне гамәлдә урын алган. Әмма хәзерге чор ислам яңарышында мөнәзара кичәләре үткәрелми, чөнки дөньяви белемне мәктәпләрдә алганда мантыкый фикерләү рәвеше өйрәтелә. Аның каравы төрле мәктәп мәдрәсәләрдә укучы балаларга хәзер үзара очрашып, Коръән уку ярышларында күрешү имканы бар. Коръән уку ярышларының тагын бер асылы улда булса, изге китапны укуда татар мәкамен торгызу. Менә бу максат Чуашстанда узган ярышта беренче урында торды дисәң дә була. Гүлстан мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Җамалетдинов Коръән укудагы татар мәкаме югалып бара дип саный. Татарлар моннан 1000 еллар әүвәл ислам динен кабул иткән. Шул чордан бирле бабаларыбыз Коръән укуның үз көен, мәкамен тудырган. Ул татар аһәңе, моңы белән бергә үрелгән бер мәкам. Кызганыч, соңгы елларда татар мәкаме бабайларда гына саклана килә. Аның урынына гарәп мәкаме керә. Яш буынны татар мәкамендә Коръән укытырга өйрәтергә кирәк, диде ул. Чуашстанда бу көннәрдә узган беренче Коръән уку ярышы чындыкта беренче генә түгел инде. Моңа кадәр дә изге китапны уку ярышлары гел оештырылып киленде. Шулай да монысы беренче. Шунда ки элегрәк оештырылганнары республика дәрәҗәсендә узмады. Алар гел авыл, кала, мәхәллә югарылыгында гына узды. Яисә диния назараты республика сабантуйларында шундый ярышлар уздыра иде. Бу көннәрдә узган ярыш исә үзенең вертикаль оештырылуы белән дә аерылып торды. Ул башта мәхәллә ләрдә узды. Аннары мәхәллә ярышларында җиңүчеләр шыгырданга җыелып республика бәйгесендә катнашты. Республика дәрәҗәсендә узган Коръән ярышына күптән түгел узган Мәүлид бәйрәме зур этәргеш бирде дип саный Чуашстан диния назараты аппараты җитәкчесе Фәрит Хаҗи Глухов. Мәүлид бәйрәме быел башка еллар белән чагыштырганда бик югары дәрәҗәдә узды. Бөтен авыл, шәһәр мәхәлләләрендә узганнан соң Чабаксарда йомгаклау ясалды. Йөзләрләгән татар балалары бер урынга тупланып чыгыш ясап йөрү йөрәкләргә май булып ятты. Шунда мондый чараларны даими оештырырга кирәк дип уйладык. Коръән уку ярышы шуннан килеп чыкты. Аллага шөкер, мәхәлләләребез арасында кичлегенә дини мәктәпләр эшләп килә. Башта шулар арасында ярыш ясадык, җиңүчеләрне шыгырданга чакырып, анда бәйге уздырдык, ди Фәрит Хаҗи Глухов. Шыгырданда узган бәйгедә сайлап алынган 40-лап бала катнашты. Алар мәктәпкә дә бармаган балалардан алып, инде мәктәпне тәмамлап килүче яшендәгеләр иде. Кызыл Камыш авылында Зилә Йосыпова, Шыгырданда Ришат Хаҗи Абдуллов, Роза Сабитова, Татар Сыгыты авылында Рафик Сафаров, Тукай авылында Наил хәзрәт Җамалетдинов балаларга дини гыйлем бирәләр. Аларның шәкертләре әлеге бәйгедә җиңүчеләр булдылар да инде. Беренче урынны 9 бала, икенче урынны 10 бала яулады. Аларга бүләкләр, истәлек кагазлары бирелде. Башка катнашучыларда бүләксез калмады. Шыгырдан мәчетләренең берсендә имам булып торучы Ришат хәзрәт Абдуллов бүләкләр мәсьәләсен аңлата. Эшмәкәрләр дә, мәхәлләләр дә бүләкләр алырга акча бирделәр, ди ул. Мондый бәйгеләр шулар ярдәмендә оештырыла инде. Диния назараты да бу эшкә бик зур ярдәм итә. Балаларның күңелләрен төрлечә юлларга кирәк, дип аңлата Ришат хәзрәт Абдуллов. Соңыннан чарада катнашкан балалар Гөлстан мәдрәсәсендә тәмләп чәй эчтеләр. Тизден Назарат балалар өчен тагын бер проектын тормышка ашырырга җыена. Монысы үткән елларда да булып узган татар мусульман балалары өчен җәйләүләр булачак. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Уфа яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстан татарлары җан исәптә катнашу, катнашмау турында фикер алышты. Мусульманнар арасында каршылыклар тудыру кемгә кирәк? Болар барысы да Азатлыкта булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акман.
Кыргызстан сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә, бүген Кыргызстанның көньягында кыргызлар Үзбәк университетын яулап алырга маташканда 2 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Җалалабад шәһәрендә 5000ләп кыргыз Үзбәк университетына һөҗүм итеп ташлар аткан, тәрәзәләрен ваткан, утлы коралдан атуларда булган, кем атканлыгы билгеле түгел. Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев Қазанда Русия түбәкләріндегі ішкі ішлер министрліқлары һәм идаралары башлықларының өз вазифаларында отыруы министрліқны реформалау қысаларында уақыт яғынан шикләнәшәк деді. Нұрғалиев Татарстан башқаласында БДБ илләре полиция башлықлары жиында қатнаша. Җыенда тәртип саклау оешмаларына хезмәткәрләрне сайлап алу, җитәкчеләрнең белемен арттыруда милиция югары мәктәпләренең эше турында сөйләшү бара. НАТО белдерүенчә, бүген гысянчылар Кабулдан төньяктагы Баграм хәрби һава ныгытмасына һөҗүм иткән. Бәрелешләрдә кимендә 7 сугышчы үтерелгән, 5 чит ил хәрбие яраланган. Кичә Кабулда НАТО җитәкчелегендәге хәрбиләр машинасы янында интихарчы бомба шартлатып 12 тыныч афганны, 5 АКШ, 1 Канада хәрбиен үтерде. Ике һөҗүмчендә җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Тайланд хакимиятләре хөкүмәткә каршы протест белдерүчеләргә хәрбиләр һөҗүмнән соң башланган шуалышларга һәм Бангкоктагы ут төртүләргә җавап буларак илнең 21 төбәгендә төнге комендант вакытын кертте. Тайландның кимендә 7 вилаятендә протест чаралары үтте. Шул исәптән 3 зур шәһәрдә хакимият биналарына ут төртелде. Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимитү турындагы яңа килешү якын көннәрдә Русия Дәүләт Думасына раслауга тапшырылачак. Бу турыда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар белән очрашуда чыгыш ясап, Лавров килешү бер якка да өстенлек бирми диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарларының берелеше жан исәптә катнашмыйча байкот белдерү ягында булса, икенчеләре моны эшләргә ярамый дип саный. Соңгы очрашуда Мөнир Уафинда булып кайтты.
Россия җитәкчелеге, прокуратура хезмәткәрләре, сенаторлардан соң Дәүләт Думасы депутатлары да узган елгы кремнәрен бәян иттеләр. Башкортстанның Дәүләт Думасындагы 14 депутаты арасында иң күп кремлесе Башкортстан кошчылык компаниясының 52 башы Марсель Юсупов булып чыкты. Аның еллык кереме 6 миллион сум, җәмәгатенең кереме 11 миллион сум. Калган депутатларның күпчелегенең еллык керемнәре 2-2,5 миллион сум тәшкил итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Иң башта бер төркем татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең узган якшәмбе Қазанда бұл үшченнігі текшерілді. Әлігі түркім білен Татарстан Яңа ғасыр телеканалында жан есеп мәселесі бойынша төгәрәк үстәлінің шактый қаршылықлардан соң өтуі білгіленді. Милли мәдәни мөхтәрәт рәйесе орынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортстан президенты хакимиятеннән Татарстанга шылтырату булган, аеруча бу төгәрәк үстәлне уздыруга һәм анда милли мәдәни мөхтәрәт рәйесе Рәмил Бигровның катнашуына Бүтән дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров каршылык күрсәткән Мәҗит Хуҗин
Безнең Башкортстаннан килгән делегацияны менә на высшем уровне приняли, кроме одного лица официального, кроме Закирова, председателя исполкома Всемирного конгресса татар. Даже пытался саботировать, сорвать эту передачу.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Орта Банкобат җанисәпне байкотлау мәсьәләсе күтәрелде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, татар иҗтимагый үзәге Оны байкотлау турында карар чыгарган иде. Моны Мәҗит Хуҗин паранзаран китерде.
Байкот сүзен безнек дошманнар яхшы иттереп үзләренең сәясәтендә куллануулары мөмкин. Байкот эшләргә кирәк дип сүз күтәргән кешеләр башкорт оешмаларының заданиесен үтиләр. Башкортстанда 100 меңнән артык татарларны башкорт дип язырга ярдәм итәчәкләр.
Шуны да әйтергә кирәк, татар иҗтимагый үзәгенең байкот турында карары Мәҗит Хуҗин Вьетнамда сәфәр кылганда кабул ителгән иде. Мәҗит Хуҗин байкот мәсьәләсен онытырга чакырды.
Менә бу өстәл артында татар оешмалары җыелганнан соң байкот сүзен авызыгыздан чыгармагыз. Башкорт милләтчеләренә ярдәм итүдән туктагыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Профессор Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агъзасы, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков исә аерым радикал оешмалар байкот белдерә ала дип исәпли.
Шундый бер громкий акция кирәк, может быть, радикальная форма.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агъзасы, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков булды. Ортабан татар җырларының башкортлашуы күтәрелде. Аны татар иҗтимагый үзәге агъзасы Шамил Җиһаншин күтәрде. Җыелышта катнашучы кайберәүләрнең татар җырларын башка милләтләрдә җырлау аның никадәр яхшы җыр булуын күрсәтә дигән репликага Шамил Җиһаншин кызып китеп шулай диде.
Җырны урладылар осатно, синең халкыңны урлап баралар. Нәрсәләр мин әйтәм? Исе халыкны урламаса, җырласыннар, бер сүзем дә юк. Алар халыкны да урладылар. Безнең мәгърибәтчеләрне урлап, бүтүнсе урладылар. Аларга караганда Ризаэтдин Фәхреддин дә бүтүнсе дә башкорт булган. Ә башкортның бер генә мәчете бармы? Салынган бер ибадәт чашаклы. Минчинаты бармы, юкмы? Нәрсәсе бар аның? Алар бит бүтүнсе дә башкорттык ди. Аларның Самара буйлап Иртышка чаклы җирләре булган. Миндәлә бүтүн бүгелмәләр алар җире, просто татарның җире дә калмаган. Мин нәрсә өчен әйтәм? Шуның өчен әйтәм мин. Җыржалкы түгел, җырласыннар, Якутта җырласын. Барча җырласын. Ну итеке булганда не аны илек әйттләр халык җыры дип. Хәзер әйтәләр башкорт халык җыры дип. Аннан соң әйтәләр син башкорт дип.
Бу татар иҗтимагый үзәге агъзасы Шамил Җиһаншин булды. Җыелышта радио телевидениедә татар җырларын башкорт җыры дип аталган очракларны теркәп мәхкәмәләшергә килешенде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Үзбәкстан ватандашын иленең хокук сатлау оешмаларына тапшыру турында карар чыгарды. Әлеге Үзбәкстан ватандашы Самарканда ортабан сату өчен 810 грамм марихуана алып, орлашчыларга тапшырган булган, алары кулга алынган, моны исә эзләү игълан ителгән булган. Халыкара эзләү нәтиҗәсендә Үзбәкстан ватандашы Башкортстанның Әбҗәлил районында кулга алынган, аны иленә озату турында Русиянең генерал прокуратурасының карары белән килешмей, ул Башкортстанның югары мәхкәмәсенә шикәят язган булган, ләкин ул канәгатьләндерелмәде. 40 яшьлек бу Үзбәкстан ватандашы Үзбәкстанның хокук оешмаларына тапшырылачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Уфада бүтін дүния башқорт құрылтайында Италияда яшаушы Тәнзилә Киекбаевада қатнашашақ. Оның Европа башқортлары жәмғияты түзу тәқдимі ұзған ел күннәрі Берлинда жиылған құрылтайда хуплау тапты. Бұлар хақында ол өзі сөйлей.
Мин үзем Тәнзилә Киекбаева болам Ғилманова. 10 елға яқын Италияда яшайым. Тәүдә Рим қалаһында яшәйнем, аннан 2006 елда бүтә дөнья кышкы олимпиада уеннары булганда үзем тәрҗемәсе булып, шул фәкать ошо ният менән Туринга килеп, тәрҗемәсе булып эшләп, хәзер шул калада яшәйм. Немет дип әйтергә әйтерем, тарих кабатлана. Кайсандыр буннан нисәмә еллар элек Зәки Вәлиди Башкортстанның ардаклы шәхесләренең береһе Башкорт автономияһы оештырам дип илләрдән үз иленнән сыгып китергә мәҗбүр була һәм сит илләрдән бер илдән икенче илгә күсенеп йөреп Башкортстан автономияһын булдыра. Һәм ул ошо башкорттар бар, башкорт халкы турында, Башкортстан дигән ил бар барлыгын бүтә дөньяга фәкать ошо Германияга килеп ташка басып калдыра. Бына хәзер тарих кабатлана. Без инде бүгенге көндә үз иркебез менән ошо Германия Федератив Республикасының баш каласы Берлинга үз ниятебез, үз иркебез менән өченче бүтә дөнья башкортлар курултаен оештырырга дип ошонда ошо Берлинга йыйылдык. Бул бик зур вакыйга әлбәттә.
Башкортлар алдында бүгенге көндә нинди проблема тора? Сезнең ише Европадагы, чит илдәге башкортлар алдында.
Минем уемса, без бит инде әлбәттә ни өчен чит илләргә хирпелдек. Һәммә безгә мәгълүм, һәр кемдә балык төптәрәк нисек йөзергә эзләһә, кеше үз язмышында, үз гомерендә нисек бәхетле булырга тырыша. Советтар Союзлар калгандан соң бик күп халык чит илләргә хирпелде. Һәр кем үзенең дөнья хәлен, гаиләһен, үй төдөем, я булмаган мал табам, йер хатып алам дипме, үзенең гаилә хәлен яхшыртырга дип чит илләргә хирпелдек бит инде. Һәм бүгенге көндә чит илләрдә фәкать бер башкорттар гына түгел, тотыш Башкортстандан бик күп халык тышка чит илләргә сыкты. Һәм әйтер инем, бүтәбездең дә туган ил, туган йер төшенсәһе кешене һәр вакытта да уйлаган үзенең туган халкын, үзенең туган йерен. Сөнки бул үзем ошо 10 ел исендә сикелләр гидгән дәврдә генә бик күп кызганычлы күренешләргә тап килдем. Бул тормышта бар илһиздәре, бул тормышта бар телһиздәре, үз илләре булып та, тормышта үз илләре булып та илһиз йөргәндәре бар. Үзләренең телләре булып та, теленнән мәхрүм булып йөргәндәр бар.
Дип сөйләде Берлинда безнең хәбәрчебезгә Тәнзилә Киекбаева. Италия башкортлары вәкиле аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Рус православ чиркәүенең активлыгы бермә-бер артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мөселман дине әһелләренә карата православ чиркәү тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла. Күпчелек вакытта ул эшләр башка мөселманнар катнашында башкарыла. Мондый фикергә нигезле урын бар. Соңгы шундый бер очрак турында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Бәлки, ул очрашуда Мәскәүдә яшәүче татар милләтеннән булган барлык ветераннар да чакырылып та бетмәгәндер. Ләкин оештыручыларның әйтүенә караганда, 60-тан артык ветеран мәдәни үзәккә үзләре килә алган, ә инде килә алмаганнарга мөхтәрият оештырган бәйрәм котлауларын һәм бүләкләрне яшьләр оешмасына кергән студентлар өйләренә үк алып барып тапшырган. Ветераннарны урамнан нуктанлы хәрби оркестр каршы алды. Чара башланыр алдыннан без кайбер ветераннар белән дә сөйләшеп алдык. Тумышлары белән Башкортстаннан, берсе Дүртөйле районыннан булган Әхнәф Хөснетдинов, икенчесе Кушнаренкадан Мәскәүгә килеп урнашкан Фәхим Галимовлар сугышта катнашмаган, ләкин алар сугышның ачысында, төшесендә татаган бабайлар. Аларны да тыңлый гале.
сугышка катнашмады ғой. Башлық бердік, фронтны тұтты. Мен мында хизмет еттім.
Мына айтыңыз әле, мына хәзер Бүйік Отан сугышында катнашушыларның нидер үлгітлары бар. Мына сізге де ниде болса беріле ме? Мына шушындай сугыш вақытында тылда хизмет еткеніңіз үшін. Нидер үлгітлар бар ма?
Мына әле, мен премьер өзімді айтайын.
Әй, өзіңізді.
Мен 80 яш болғаннан соң мерге оп арттырдылар. Ну әле мына медаль бирделер тагы шул ухендерден. Булай айрым ише Путин бит азакны да арттырды бит. Дер күп мен шунда мия күп кин арттырды.
Сиз инде канагатмы?
Ну ише күп канагат шатланып йөрейбез. Бит колхозда нише 21 яшка кадәр колхозда эшләдем. Бер тин да алмадык. Шуның нише дип нитеп йөрим хәзер шатланып йөрим. Без бушка эшләдек колхозда. Мин колхозда армия килдем. Шунда мин меңнән артык торып ясаймын. Бас шуның өчен әле мин шатланам. Рәхмәт димен.
Сез Әхнәф Хөснетдинов һәм Фәхим Галимовны ишеттегез. Безнең сүзгә тагын бер ветеран Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Мүшәли авылыннан Касим Лукманов та килеп кушылды. Һәм ул булай диде.
Без булдык Орловский, Курский дугада, самый начар урында. Мин разведчик идем. Шул разведкага барганда, шул менде анда пришлось, мине ранить иттеләр. По дистанции, по дистанции, остырларда, не так и шлай пришлось, инде больше варуга туры килмеде. Аягыма ранить ителде, обои кусты разбиты был. Таджикистанда яттым, остырда последний раз инде. Аннан үгә инде ибәрделәр. 44-нче елдан бердем Мәскәүдә
яшибез инде. Кайда эшләдегез сугыштан соң?
Сугыштан соң. Сторожым эшләдем мин, йөрәге ярамады, качан аяк барса уңайлы буласы инде. Проводникымда эшләдем мин, вокзалда эшләдем, в общем, күп-күп ярда эшләдем мин.
Ну, сез сугыш ветераны буларак, канәгатьме сез тормышыгыздан?
Болай тормыш инде, болай, әлхамдулилла, Аллаһка шөкер, ну, квартир сарафы берсә, тыгызрак, бишәү язылган, дияү торабыз, язып бердек, вот, белмим, бирләрне, соң гына без бирдек, ниләрне, авылдагы пәләмәнлегемнең кызы белән, бул Поле, минең нукларым да кызым не хотят, чтобы миннән айырылырга.
Бәйрәм чарасында кунаклар алдында чыгыш ясаучылар күп булды. Тантананы Милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин ачып җибәрде. Мин сугышта катнашмадым, миңа ул вакытта 12 генә яш иде. Без Үзбәкстанда яшәдек. Һәм без балалар булсак та фронт өчен эшләдек. Көненә 40 килограмм мамык җыю нормасын үти идек дип сугыш елларын искә төшерде. Һәм ветераннарны бәйрәм белән тәбрикләгәннән соң җиңүнең киләсе юбилеенда 70 еллыгында да шулай бергә-бергә очрашырга язсын диде.
70 елында каршы алып бергән.
Ветераннарны Татарстанның вәкаләтле вәкиллегеннән Рөстәм Әмирханов, мөфтиләр шурасыннан Ислам хәзрәт, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров котлады. Роза Хабибуллина җитәкчелегендәге мәдәни үзәк үзешчәннәре, Наилә Фатыхова оештырган Мәдинә төркеме, Зәмзәмия Сахабетдинова җитәкләгән Шатлык ансамбле ветераннарга зур концерт программасы күрсәтте. Концертта шулай ук әле генә оешып киткән мәдәни үзәк каршындагы эстрада инструменталь төркеме дә чыгыш ясады. Алар татар музыкасын уйнадылар. Әйнди концертта рус һәм татар телләрендә сугыш елларының данлыклы җырлары яңгырады. Очрашуга килгәннәр арасында Мәскәүләр генә түгел, Мәскәү өлкәсе ветераннары да бар иде. Ә инде Пушкин шәһәреннән вазифа оешмасы җитәкчесе Хәмдия Рамаева үзләре янында хезмәт итүче 15 солдатны да алып килгән. Анда татарлар гына түгел, башка милләтләр дә бар, ләкин алар барысы да мөселманнар. Хәзер бу чарадан соң миналарны Асадуллаев йорты янындагы тарихи мәчеткә алып керәм. Алар арасында намаз укучылар да бар, ләкин башта тәмле итеп сыйлыйм әле, диде Хәмдия ханым.
1941 елдан алып 45 елга кадәр Пушкин шәһәреннән китеп 126 кеше вафат була.
Бу татарлармы?
Татарлар, безнең чиста татарлар. 65 ел дәверендә 147 кеше үлә. Алар барысы да сугышта булган кешеләр. Бүгенге сәккендә тылда эшләүчеләребез белән бергә 70 кеше сау исән. Аларның 17-се барысы да сугыш кырында булганнар. Менә шушы халык белән инде дигән без үзебезчә эшләп торабыз. Менә биредә минем янымда иде Рөстәм Сабитов, яшь кеше. Алар хәзер җыйналар 9 майда. зур матур өстәлләр күреп, әби бабайны чәй эчәргә алыштык. Солдатларыбыз инде алар бездән кайда китми, аларында китерәләр безгә. Без дә татар солдатлары кебек.
Нишен алып килдегез бүген?
Алып килдем 15-не генә. Алып килдем төрле милләт кешеләре, мөселманнар. Шулай дип командир җибәрде, чөнки христианнарның күптән тегелгән бик зур бәйрәмнәре үттен, төрле-төрле ул балаларны төрле якка йөрттеләр. Минем бит бүген шундый юлым. Элек бердә концерт карыйбыз, хәзер аның мәчеткә барабыз. Алар сыралды мәчеткә кирип, утырып күбесе намаз укый белән намазлар укырга. Биредә лесген малай да бар, даргин да бар, комак малай да бар, төрек малай да бар, Азербайджан да бар, татарлар да башкортлар. Яратам мен аларны. Алар менен балалар.
Шулай итеп, Хәмдия ханым Пушкин шәһәреннән сугышка күпме кеше киткән, күпме сейсән кайткан, бүгенге көндә күпме ветеран булганын да әйтеп бирде. Шулай итеп, Мәскәүдә мәдәни үзәктә җиңүнең 65 еллыгына багышланган чара узды. Милли мәдәни мөхтәрият ветераннарны котлап, аларга бүләкләр тапшырды. Зур концерт программасы күрсәтте. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә татар ветераннары белән очрашу турында хәбәр булды бу. Интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә бар. Соңгы вакытларда яңа патриарх билгеләнгәннән соң Рус православ чиркәвенең активлыгы бермә-бер артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мөселман дин әһелләренә карата православ чиркәве тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла. Күпчелек вакытта ул эшләр башка мөселманнар катнашында башкарыла. Бу мәсьәләгә безнең укучыларыбыз да битараф калмады. Христиан дине башлыклары электән үк мөселман динен көчсезләндерү чаралары күрә килде, дип яза Азатлык сәхифәсенә Сафул исемле укучыбыз. Крешеннәребезне туктаусыз бимазалап, Мәрҗәни мәчетенең артык тынгысыз дин башлыклары турында гайбәт тараттырды. Хәзер дә крешеннәребез тырышып-тырышып шигыйләрне мактый. Әллә аларга шигыйләр кадерлеме? Юк, башкорт белән татарны бәрелештерергә тырышкан кебек сәясәт монда да кулланыла. Рауил хәзрәт шул нәрсәдә бик хаклы басым көчәйгәннән-көчәя, дип йомгаклап куя үз фикерен Сафул исемле укучыбыз. Сезнең фикерләрегезне дә azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ошаган яки ошамаган һәр мәкаләгә үз карашыгызны белдерә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Диния нәзарәте мөселман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе уздырды. Бәйге 3-нче тапкыр Чаллыда үтте. Анда барлыгы 62 кеше катнашты. Баш батырга хаҗга юллама бирелде. Әмма баш батыр көрәштә җиңүче түгел, ә җәрәбә салып билгеләнде. 5 төрле авырлык үлчәүләрендә җиңүчеләргә акчалата бүләкләр тапшырылды. Нәзарәт кубогы Азнакайга китте. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Быялгы бәйгенең бер үзенчәлеге бар иде. Анда Башкортстаннан, Мари иленнән килгән мусульман егетләре дә катнашты. Казан ислам көллияте студенты Дагыстанлы Гомәр Гамадаев та көч сынашты. Гомәр моңа кадәр ирекле көрәш белән шөгыльләнгән, күптән түгел генә татарча көрәш белән кызыксына башлаган. Чаллыдагы бәйгедә ул беренче көндәшен җиңде, икенче көндәшенә җиңелде. Шушы көрәштән соң Азатлык хәбәрчесе Дагыстанлы Гомәр Гамадаевтан ничек итеп татар көрәшенә килүе белән кызыксынып, мондый җавап алды.
Я раньше занимался вольной борьбой. Так переключиться на татарскую борьбу не так уж сложно.
Ирекле көрәшне белгәч, татарча көрәшкә кереп китү кыен булмады. Көрәшергә җиңел. Күнегүләр булса, нәтиҗә дә булыр. Иншалла, Сабан туенда да көрәшергә уйлыйм. Быелгы бил алышучылар арасында сакаллы көрәшчеләр дә байтак иде. Шуларның берсе Тукай районы Шыршылы авылында туып үскән Илһам Хәмәтов. Ул 90 килограмм авырлыкта икенче урынны алды. Аның көрәшен берсеннән берсе кечкенә 3 малайы зур кызыксыну белән күзәтеп торды. Илһам Хаматовның әлеге бәйгегә үз карашы бар. Хәзер шул хакта ишетик.
Пәйгамбәрнең сөннәте белән яшәргә тырышабыз. Инде 5 тапкыр намаз, инде ураза, инде нәфил уразалары барса да шул менә сәламәтлеккә файда бирә. Шундый сөннәтләрне үтәгәч, Аллаһ теләдән сорагач инде, Аллаһ теләде үзе бер кеш бирә. Менә мин үзем дә шул нәфил намазлары белән инде йөзегез күреп торасыз, эш победа булды.
Сез инде менә шушы аерым мөселман яшьләренең көрәшләре, шушы татарча көрәш уздырулары кирәк дип саныйсыз.
Ул кирәк әйбер, яшьләрдән менә күп кенә инде татар милләтендә безнең ул алар арак ишмей, тәмәке тартмый көрәшчеләр. Аларга бүгенге көндә тизрәк кире ислам дине ул менә мөфтибез дә әйтте инде елдан соң көрәшчеләр арасында намаз укучылар арта яшьләргә ул тарала инде көрәшчеләр безнең электән элек данлы кешеләр алар да әгәр дә ул данлы кешеләр исламга тартыла икән ул үзләренә күрә лидер булып бүтәннәрне тарта дигән сүз ул инде эчкечелектән менә тәмәкечелектән наркоманиядан саклый.
Менә сез көрәшкән вакытта инде бер өч малай сезгә бик нык итеп көч-куәт биреп тордылар. Бу малайлар сезне кемнәр?
Минем улларым инде олы улым Илназ исеме, икенчесе Рамазан, өченчесе Сулейман.
Менә шушы мөселман яшьләренең көрәшләрендә беренче елларында инде сакаллы көрәшчеләр бик аз дип әйтергә кирәк иде. Хәзер инде сакаллы көрәшчеләр күбәеп килә. Сез үзегез дә сакаллы. Сакал менә шушы көрәш вакытында кумачауламыймы?
Әлхәмдүлилләһ, ул сакал дигәндә ул миндә безнең хәдисләрдән килә инде пәйгамбәрнең әйткән сүзләреннән һәр бер сакалга фәрештә яуша шул саклый дип әйтә. Менә без шуңа күрә инде әлхәмдүлилләһ сакал өчесе дә беренчесе сакалын кырган җиңелде, икенчесе сакалын кырган җиңелде, өченчесе совсем кырып куйган ансы ише дә тидерәк җиңелде. Шуңа күрә сакал нәрсәдер монда нидер роль основной булмаса да, но вспомогательный роль үтәлеп торам инде. Кымашалык бернинде жок.
Сәгать уклары күндөзге берне күрсәткәндә көрәш залында азан яңгырый. Барша халык күрше бүлмәгә кирип намаз укый һәм шуннан соң бәйге дәвам итә. Әйткәнебезчә, мөселман яшьләре арасында мондый бәйге 3нче тапкыр оештырылды. Нәтиҗәләре нинди? Әлеге сорауга Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый болай дип җавап бирде.
Иң зур нәтиҗәсе, иң зур бүләге елдан ел шушы эшкә кызыксынучы, елдан ел шушы көрәшче егетләр арасында намазга, сәждәгә китүчеләр, елдан ел шушы иң зур көрәш үзеңнең нәфсең белән көрәшү икән ул дигән сүзне аңлап, менә күреп тордыгыз, намазда да сафларыбыз артып бара. Хәтта башка елларны читтән безгә карап торган егетләребез хәзер безнең белән бергә намазга бастылар. Мәчеткә барып, шунда мулланы гына тыгынып түгел, яки Коръан тәфсирене, хадисне укып, шуннан тәэсирләнү генә түгел. Менә шушы көрәшче мөселман егетләрне күреп, карале, ул да безнең шикелле бит. Ул да көрәшә дә, ул да башка эшләр белән дә, хезмәт белән дә шөгыльләнә. Шуның белән бергә намазын да калдырмый, харам ашамый, харам эчми. Мин дә теләсәм аның шикелле булдыра алам бит дип, шушы ак көннәше белән көннәшеп, шуннан гыйбрәтләнеп, үрнәк алып, һәм дә шушы гамәлне үзебезнең гаиләбездә, үзебезнең балаларыбызда булдыру, башкаларга өйрәтү, менә шушы була дингә чакыру усулы. Дингә төрле юл белән чакырып була, ләкин менә көннән-көн шушы көрәшче мөселман егетләрнең күбәюе, намазда сафлары артуы, киләчәктә алар җәмгыятькә менә шушындый юл белән ислам динен таратуы мине бик зур сөендерә һәм шатландыра. Әле без менә бүген уйлап утырдык, әгәр дә менә ике урында көрәшәләр, киләсе елда бераз гына тагы аларны кысып, өченче урында сабый балаларында көрәштерергә ниятебез бар. Менә бу үрнәк булсын һәм дә шушы сабый балалар киләчәктә үзләренең абыйлары, әтиләре, бабалары шикелле намаз укып һәм дә үзебезнең милләтебезне яқларлық дәрәҗәдә егетләр үстерсәләр иде дигән ният. Пәйгамбәрбез әйтте, ир кеше өч нәрсәне белергә тиеш: ук ату, атта йөрү һәм дә суда йөзү. Мин тагы менә әйтер идем, безнең татар мөселман егетләре көрәшүне үзенең милли көрәшендә белсеннәр иде, гайрәтле кешеле кешеләр булсыннар иде. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә дә әйтә, пәйгамбәрбез хәдисләрендә дә әйтә, гайрәтле кешеле кеше хәйерлерәктер зағиф ауру кешегә караганда.
Менә бәйге тамам. 6 авырлык үлчәвендә батыр калучыларга җирәбә уйнатуда катнашырга тәкъдим итәләр. Шундый юл белән Диния нәзарәте баш бүләге Хаҗ сәфәренә юллама хуҗасы ачыклана. Җирәбәдә Әлмәттән Фанил Мингазов ота. Командалар арасында беренче урында Азнакайлар, икенчедә Шаллалар, өченче урында Балташлар.
Гафилла Газизнең шалда узган күреш бәйгесе хәбәре белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.